สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการได้แนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการนี้จะออกอากาศทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลาประมาณ 15:20 ไปจนถึง 16:00 นนะคะมีเนื้อหาสาระที่หลากหลายนะคะครอบคลุมในเรื่องของแนวการศึกษาต่อในมสท.นะคะแนวการเรียนแนวอาชีพแนวส่วนตัวสังคมแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมของนักศึกษาแล้วก็กิจกรรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะออกอากาศตั้งแต่เวลาประมาณ 15:20 นะคะ40นาทีเต็มนะคะสำหรับวันจันทร์แล้วยังออกอากาศซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันศุกร์สัปดาห์นี้นะคะแล้วก็เวลา 11:00 ถึง 11:40 ค่ะแต่ว่าต้องฟังรายการนี้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะนั่นก็คือเปิดเข้าไปฟังทางเว็บไซต์ของมสท.ค่ะ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เมื่อเปิดหน้าหลักของมสท.แล้วนะคะดูเมนูทางด้านซ้ายนะคะเลือกที่ STOU Online นะคะแล้วก็เลือกที่ Radio Online นะคะก็ฟังรายการนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะฟังรายการนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษานะคะคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยแล้วนะคะฟังได้อีกช่องทางนึงนะคะอาจจะเสียงชัดเจนดีด้วยนะคะก็คือทางอินเทอร์เน็ตค่ะอีกครั้งนึงนะคะที่ www.stou.ac.th นะคะคลิกเข้าไปที่หน้าหลักนะคะแล้วก็เลือกเมนู STOU Online แล้วก็เลือกที่ Radio Online นะคะวันนี้ประเด็นของเราจะเป็นเรื่องของแนวการเรียนนะคะวิทยากรที่ให้เกียรติแก่ทางรายการของเราเนี่ยนะคะท่านเป็นนักแนวการศึกษาอาชีพชำนาญการนะคะอยู่ที่ฝ่ายแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษานะคะวันนี้ท่านพร้อมที่จะให้ความรู้กับนักศึกษาและท่านผู้ฟังแล้วนะคะอยู่กับดิฉันที่นี่แล้วค่ะขอต้อนรับท่านอาจารย์อรนุชกันสิทธิ์นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะนอกเหนือจากอาจารย์อรนุชแล้วนะคะเรายังมีนักแนว
ใช่ค่ะ
หลายท่านนะคะที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ความรู้นะคะที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็น่ารู้ทีเดียวนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะประเด็นในเรื่องของการสร้างนิสัยที่ดีในการเรียนนะคะจันคะฟังแล้วเนี่ยนะคะมีหลายคำทีเดียวนะคะจันคะที่ยังไม่เข้าใจความหมายนะคะแล้วก็อาจจะถ้าเข้าใจความหมายแล้วอาจจะมีซ้ำๆกันด้วยอย่างเช่นคำว่านิสัยกับคำว่าอุปนิสัยมันมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะคะหรือแม้แต่เรื่องของคำว่าพฤติกรรม
ค่ะ
นะคะอันนี้มันจะมีอะไรที่เป็นตัวบ่งบอกนะคะอาจารย์คะว่าอันนี้เป็นพฤติกรรมอันนี้เป็นนิสัยนะอันนี้เป็นอุปนิสัยน
ะ
แล้วไอ้นิสัยที่ดีในการเรียนเนี่ยเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะสร้างเสริมได้ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษามสท.นะ
คะ
ถ้าหากว่ามีนิสัยที่ดีในการเรียนแล้วเนี่ยเวลาที่เรียนมสท.เรียนด้วยตนเองเนี่ยนะคะการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นนะคะสุดท้ายแล้วความสำเร็จที่ต้องการก็จะมาถึงนะคะตามกำหนดเวลานะคะค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วนะคะอาจารย์คะในเรื่องของคำว่าพฤติกรรมเนี่ยตรงนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ให้คำจำกัดความนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจตรงกันก่อนค่ะ
ค่ะพฤติกรรมนะคะก็คือการกระทำของบุคคลทั้งภายนอกและภายในค่ะพฤติกรรมภายในนะคะอันได้แก่ความคิดที่อยู่ในจิตใจนะคะและสิ่งเหล่านี้เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมภายนอกคำว่าการพัฒนาตนเองในเชิงจิตวิทยามักหมายถึงการกระทำเพื่อการเจริญส่วนตนค่ะซึ่งเน้นการพัฒนาจิตและความคิดภายในก่อนพัฒนาพฤติกรรมภายนอกเพื่อให้พฤติกรรมภายในควบคุมพฤติกรรมภายนอกซึ่งถ้าพูดเป็นศัพท์ง่ายๆอย่างให้เราเข้าใจกันเนี่ยนะคะก็หมายถึงว่าคือบังคับคือพัฒนาจิตใจก่อนนะคะส่วนการกระทำมันจะออกมาหลังจากที่จิตใจเป็นผู้สั่งนะคะเขาบอกว่าผู้ศึกษาต้องศึกษาถึงพฤติกรรมทุกด้านของบุคคลเพื่อให้เกิดความเข้าใจตนเองนะคะโดยส่วนรวมและเข้าใจผู้อื่นซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาเพื่อการดำรงตนอย่างเป็นสุขและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพศาสตร์ที่ให้ความรู้ทางด้านพฤติกรรมมีทั้งวิชาทางปรัชญาและจิตวิทยาค่ะปัจจุบันนะคะเน้นให้ความสำคัญทางจิตวิทยาเนื่องจากใช้วิธีหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าขั้นตอน วิธีทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาพฤติกรรมประกอบไปด้วยการกำหนดปัญหาการตั้งสมมติฐานการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการสรุปรายงานและนำผลที่ได้ไปใช้ในการรวบรวมพฤติกรรมทั้งการ สำรวจตนเองวิธีพฤติกรรมนิยมหรือว่าการใช้กับการศึกษาในสภาพจริงค่ะโดยการสัมภาษณ์การสำรวจการสอบถามการทดสอบการสังเกตศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเรียกว่าเคสสตาร์ดี้และก็วิธีทดลองซึ่งศึกษาความสัมพันธ์นะคะระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรที่เป็นต้นเหตุนะคะและอะไรที่ส่งผลตามมาหรือถ้าเรียกในศัพท์วิจัยก็คือศึกษาตามตัวแปรต้นและตัวแปรตามค่ะซึ่งนะคะการศึกษาพฤติกรรมเนี้ยเราต้องวิเคราะห์จากข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาคือข้อมูลของคนเราคนใดคนหนึ่งเนี่ยค่ะเราจะมาวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์ด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้นะคะเราต้องใช้ข้อมูลหลายๆด้านมาประกอบกันซึ่งในโลกของโลกาภิวัตน์เนี่ยเชื่อถือได้ว่าหรือว่าคือการกระทำของมนุษย์เนี่ยไม่ว่าในระดับใดนะคะก็จะส่งผลไปสู่แนวการศึกษาคือเชื่อว่าทุกการกระทำนั้นต้องมีสาเหตุค่ะตั้งแต่ก่อนคือทางจิตวิทยาเนี่ยเราจะมุ่งนะคะมุ่งเน้นถึงการทดลองมุ่งเน้นถึงการศึกษาข้อมูลแล้วก็การรวบรวมข้อมูลการที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะเราควรเชื่อถือทางด้านของแม่หมอไหมหรือว่าหมอดูไหมปฏิเสธไม่ได้นะคะเพราะเนื่องจากว่าเราแยกไม่ออกจากกันว่าสิ่งเหล่านั้นที่เขาได้ทำนายทายทักมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงแต่ด้วยเหตุผลง่ายๆเลยค่ะคือเป็นการรวบรวมข้อมูลสถิติที่เกิดซ้ำกันของคนบางคนหลายๆคนนะคะเช่นคนที่เกิดวันเดียวกันเวลาเดียวกันศึกษาจากหลายๆท่านมารวมๆกันเนี่ยนะคะทางจิตวิทยาเราศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นแล้วจึงมาทำนายนะคะว่าสิ่งเหล่านี้หรือพฤติกรรมเหล่านี้เราน่าจะเกิดจากอะไรนะคะเขาบอกว่าในเรื่องของถ้าใครสนใจในเรื่องของจิตวิทยานะคะสามารถที่จะศึกษาได้ในกลุ่มหน้าที่นิยมกลุ่มจิตวิเคราะห์กลุ่มพฤติกรรมนิยมกลุ่มโครงสร้างนิยมหรือว่ากลุ่มเกสตอหรือปัญญานิยมนะคะมนุษย์นิยมสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถฝึกค่ะฝึกให้เราเนี่ยสร้างสมประสบการณ์หรือว่าเน้นในเรื่องของการสังเกตนะคะในสิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดหรือการกระทำที่มนุษย์ของเราทำนะคะโลกของความคิดของบุคคลนะคะมันจะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆตามสิ่งแวดล้อมหรือว่าตามสิ่งที่มาเข้ามากระทบจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางจิตวิทยาเราเชื่อว่าพฤติกรรมเราจะต้องคือศึกษาในเรื่องของด้านความคิดการตัดสินใจการเลือกวิถีชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับตนเองซึ่งไม่ว่าสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดเราสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเป็นลายๆไปได้เนื่องจากมนุษย์เนี่ยมีความแตกต่างกันคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะคะแม้กระทั่งพี่น้องฝาแฝดกันเราก็มีความแตกต่างซึ่งบางคนเนี่ยก็จะมีความคิดหรือพฤติกรรมที่มันไม่เหมือนกันมันจะมีความแตกต่างระหว่างมนุษย์วิชาจิตวิทยาจึงมุ่งเน้นศึกษาของพฤติกรรมก็คือการกระทำของมนุษย์และมุ่งเน้นเชื่อว่าการกระทำนั้นเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่อยู่ภายในนะคะคือจิตใจหรือความคิดเป็นตัวกำหนดค่ะ
ค่ะนั่นก็คือเป็นเรื่องของภายในนะจันทร์แล้วก็มันเป็นตัวควบคุมเป็นตัวกำหนดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยก็หลายคนจะมองว่าความสำเร็จเนี่ยก็มาจากพฤติกรรมด้วยใช่ไหมคะซึ่งก็คืออย่างที่ท่านอาจารย์อรุณได้พูดไปแล้วทั้งหมดนะหมายความว่าภายในที่ว่าเป็นตัวควบคุมภายนอกทำให้ประสบความสำเร็จได้อันนี้ก็พอจะเข้าใจกันแล้วนะคะทีนี้มาอีกคำสองคำค่ะอาจารย์คะที่ เราพูดกันบ่อยๆนะคะหรือว่าพูดกันโดยที่อาจจะไม่เข้าใจว่ามาความหมายมันเหมือนหรือต่างกันนะคะก็คือคำว่านิสัยกับอุปนิสัยค่ะจันคะมันมีความหมายเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรคะแล้วเวลาเราแสดงออกอย่างนี้จะเรียกว่านิสัยหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจันคะ
ค่ะคำว่านิสัยและอุปนิสัยนะคะมันมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะนิสัยค่ะเป็นคำนามหมายถึงนะคะความประพฤติที่เคยชินเช่นตื่นเช้าจนเป็นนิสัยแล้วนะคะคำว่านิสัยยังมีความหมายว่าเป็นที่พึ่งที่พักพิงที่อาศัยเช่นผู้อุปสมบทขอฝากตัวเป็นศิษย์พระอุปัชฌาย์เรียกว่าขอนิสัยแต่ในที่นี้จะไม่กล่าวถึงความหมายว่าจะไม่กล่าวรวมถึงคำว่าอุปนิสัยนะคะคือนิสัยหมายถึงคำ คำที่คือเป็นการกระทำที่เราทำบ่อยๆทำจนเกิดความเคยชินไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกก็ตื่นขึ้นมาได้นะคะเคยตื่น6โมงเช้าทุกวันก็จะตื่นแบบนี้ทุกวันค่ะนะคะอันนี้คือนิสัยหรือว่าเคยเป็นคนที่ต้องก่อนออกจากบ้านเนี่ยต้องปิดปลั๊กไฟปิดก๊อกน้ำนะคะปิดแก๊สแล้วก็ทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันจนเกิดความคุ้นเคยความเคยชินพอวันหนึ่งเราไปนอนอาศัยอยู่บ้านเพื่อนนะคะเราก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมนี้คือก็ยังไปเที่ยวดูว่าน้ำปิดยังไฟปิดยังแก๊สปิดหรือยังก่อนออกจากบ้านอันนี้ถือว่าเป็นนิสัยทีนี้เรามาดูคำว่าอุปนิสัยค่ะอุปนิสัยเป็นคำนามเหมือนกันนะคะหมายถึงความประพฤติที่เคยชินเป็นพื้นมาในสันดานเช่นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จไปเทศโปรดผู้ใดจะต้องทรงพิจารณาถึงอุปนิสัยของผู้นั้นก่อนยังหมายถึงความประพฤติที่เคยชินจนเกือบเป็นนิสัยอุปนิสัยเนี่ยสามารถที่จะคือเหมือนเราสร้างแต่นิสัยเนี่ยมันลึกลงไปอะค่ะหมายความว่าอุปนิสัยเนี่ยเช่นเรากำลังจะสร้างอะไรสักอย่างนึงให้เกิดความเคยชินอย่างนักศึกษามสท.เงี้ยนะคะคือแต่เดิมเนี่ยค่ะไม่เคยเรียนกับมสท.มาก่อนเลยแล้วทีนี้พอมาเรียนช่วงแรกก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างวันนี้อ่านอีก3วันอ่านอีก5วันอ่านอย่างนี้คือยังเป็นอุปนิสัยคือยังแบบยังไม่เข้าถึงแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นนิสัยนะคะให้สังเกตดูพอวันที่คุณรับปริญญาบัตรเนี่ยค่ะนักศึกษาเนี่ยพอไม่อ่านหนังสือแล้วเหงาแล้วไม่ได้ต้องหยิบหนังสือมาอ่านไม่ว่าจะเป็นนิยายนิทานอะไรหยิบมาทั้งนั้นคือมันเหมือนอ่านหนังสือจนเป็นนิสัยลักษณะแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอุปนิสัยคือเราพยายามสร้างเราพยายามที่จะไปหาคนที่เป็นแม่แบบหรือคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ไปศึกษาเขาแล้วพยายามที่จะนำมาให้มาเป็นเราอย่างนี้ค่ะ
ค่ะทีนี้ก็มองในเรื่องของพยายามทำแต่สิ่งที่ดีๆ
ใช่ใช่ค่ะ
ทำแต่สิ่งที่ดีและกลายเป็นนิสัยที่ดีอย่างนี้ดีกว่านะคะแต่จริงๆแล้วในตรงนี้เนี่ยมันมีทั้งบวกและลบนะจ๊ะนะน
ิ
สัยเนี่ยนะคะ
ใช่
ค่ะ
อาจารย์คะมันมีอย่างนี้เลยนะคะอย่างเคยได้ยินไหมว่ามีโจรนะคะบางท่านเข้าไปเนี่ยติดคุกนะคะเข้าไปด้วยคดีสมมตินะคะคือเข้าไปด้วยคดีแบบลักทรัพย์ธรรมดาแต่พอออกจากคุกมาลักขโมยรถจนได้เลยคือไปฝึกไงคะ
ไปฝึก
ทำบ่อยๆซ้ำจนเกิดความชำนาญจนโอ้โหเจอรถนี่แก๊กเดียวไปเลยอันนี้คือนิสัยไม่ดี
เพื่อนสอน
เพื่อนสอนมาอันนี้คือสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะ
ค
ือไปฝึกมามันจะมีทั้งแง่บวกและแง่ลบคือถ้านำไปใช้ในทางบวกนะคะคือเช่นถ้าใครเขาลืมกุญแจรถไว้โอเคแล้วคุณไปช่วยเขาอันนี้ถือว่าเป็นแนวบวก
ค
ือพฤติกรรมมันเป็นแบ่งออกเป็นสองด้านนะคะคือไม่บวกมันก็ลบเลยอะ
คือพูดกันทั้งพฤติกรรมบวกและลบ
ใช่ค่ะ
คำว่านิสัย
ใช่ค่ะ
จนบางคำมีคำพูดทางภาษาไทยคำว่าสันดานนี่ตัวเดียวกันไหมคะอาจารย์คะ
ค่ะสันดานกับนิสัยเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนกันเนาะ
เหมือนกัน
คือในคือ
ถ้า
ใช่คือสันดานถ้าคนพูดคำว่าสันดานหมายถึงว่านิสัยไม่ดีอะค่ะคือติดมาลึกๆอ่ะ
ไม่ใช่เป็นคำไม่สุภาพนะ
ไม่ใช่ค่ะสามารถเปิดในพจนานุกรมดูได
้
มีค่ะมีค่ะ
เนี่ยก็เพราะฉะนั้นระวังแล้วกันเนาะ
ระวังค่ะ
พูดติดอันนี้นิสัยเนี่ยนิสัยคือนิสัยที่ดี
ที่ดีที่ดีเฉยๆพอสมมติว่าเด็กคนนี้เรียนได้เกรด4มาหมดเลยสมมติเป็นเด็กนะคะหรือว่าเรียนกับมสท.เนี่ยได้ออนเนอร์มาหมดเลยอุ้ยคนนี้นิสัยการเรียนดีจังเลยพฤติกรรมดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
เพราะฉะนั้นพยายามทำให้ไปเป็นในทางดีแล้วกัน
ใช่
มันมีทั้งดีและบวกแต่ว่าเราเน้นไปทางดีแล้วกันนะคะ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังนักศึกษานะคะก็เข้าใจแล้วนะคะว่าในส่วนของพฤติกรรมนั้นนะคะคืออะไรคำว่านิสัยเป็นอย่างไรและอุปนิสัยเป็นอย่างไรนะคะเวลาจะพูดถึงพฤติกรรมของใครนะคะนิสัยเป็นอย่างนี้อุปนิสัยเป็นอย่างนี้นะคะเราจะได้พูดได้ถูกต้องนะคะค่ะอันนี้ก็คือความรู้เบื้องต้นที่เรานำมาเสนอในช่วงแรกนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราให้อาจารย์อรุณเนี่ยได้พักสักครู่หนึ่งแล้วฟังเพลงเพราะจากรายการหนึ่งแล้วฟังเพลงเพราะจากรายการสักเพลงหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อในส่วนที่เรื่องที่ว่าเอ๊ะแล้วที่บอกว่านิสัยการเรียนเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเราคงต้องเข้าไปเจาะลึกนะคะอาจารย์
ค่ะใช่ค่ะ
ว่ามีอะไรบ้างค่ะเชิญฟังค่ะ
ไม่ยุ่งอะไร พอเจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นไปทำใจมันก็ลอยออกไปรักเธออยู่ทุกเช้าค่ำไม่รู้จะทำยังไงอยากเธออยู่เคียงข้างกายให้เธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดให้แค่เธอผู้เดียวที่ใจฉันยังไม่ใช่แต่ยังไม่มีผู้ใดในใจขอที่โอกาสตรงนี้บอกกันซะเลยจะคิดยังไงกับฉันก็แล้วแต่เธอ
แล้วก็ฟังเพลงเพราะๆจากรายการได้จากรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะหากท่านผู้ฟังหรือว่านักศึกษานะคะต้องการจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทางรายการนะคะวันนี้ประเด็นของเราเป็นเรื่องของการสร้างนิสัยที่ดีในการเรียนลองมาตรวจสอบก็ได้นะคะว่าเอ๊ะอย่างนี้ถือว่ามีนิสัยที่ดีในการเรียนไหมคะเราเน้นไปที่นิสัยที่ดีในการเรียนมสท.นะจ๊ะเนาะ
ใช่ค่ะ
มาตรวจสอบกันได้นะคะกับอาจารย์อรนุชกันสิทธิ์นะคะในช่วงนี้เรามาดูกันนะคะว่าแล้วที่บอกว่านิสัยการเรียนเป็นอย่างไรเราดูที่อะไรได้บ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะนิสัยการเรียนของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยมีวินัยก็คือมีตารางสอนสำหรับชีวิตในการอ่านหนังสือแต่ขณะที่บางคนเนี่ยค่ะไม่มีตารางชีวิตเลยคือพร้อมเมื่อไหร่สะดวกเมื่อไหร่ก็อ่านแต่คำว่าจะดีหรือไม่ดีนั้นนะคะอยู่ที่ตัวของเราเป็นตัวกำหนดค่ะคือการรับรู้ของคนแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนเนี่ยนะคะอ่านเพียงแค่หนึ่งรอบก็สามารถทำข้อสอบผ่านได้นะคะแต่ขณะที่บางท่านเนี่ยอ่านถึง2ถึง3รอบก็ยังทำข้อสอบไม่ผ่านคือมันขึ้นอยู่กับว่าในการอ่านนั้นนะคะความเข้าใจนั้นน่ะมันสอดคล้องหรือมันตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่เพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตตัวเราค่ะว่าตัวเราเนี่ยนะคะถ้าคือเป็นคนที่อ่านหนังสือรอบเดียวรู้เรื่องเลยเนี่ยอันนี้มีปัญหาค่ะคือคุณสร้างนิสัยว่าอ่านทุกวันวันละชั่วโมง2ชั่วโมงก็จบแล้วค่
ะ
แต่ถ้าบางท่านเนี่ยคุณต้องใช้เวลาในการอ่านถึง2ถึง3เที่ยวคุณต้องสร้างกติกาสำหรับตัวเองเพราะต้องให้เวลากับการอ่านค่อนข้างเยอะทีนี้เรามาดูกันว่านิสัยของการเรียนนะคะทำอย่างไรล่ะเราถึงจะมีนิสัยของการเรียนที่ดีนะคะอันดับแรกเลยค่ะต้องรู้จักรับผิดชอบตัวเองคำว่ารับผิดชอบตัวเองหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างค่ะคุณต้องมีการรับผิดชอบของตัวเองไม่ว่าเสื้อผ้าหน้าผมสิ่งต่างๆนะคะเงินทองของมีค่าส่วนต่างๆเนี่ยนะคะคือถ้าตราบใดที่เราหวังพึ่งคนอื่นนะคะโอกาสของการที่เราจะเป็นคนที่มีนิสัยการเรียนที่ดีเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบหรือจัดการกับตัวเองให้ได้อะค่ะว่าช่วงเวลานี้ถึงเวลาอ่านหนังสือแล้วนะช่วงเวลานี้ถึงเวลาไปเที่ยวถึงเวลาสังสรรค์ถึงเวลาอยู่กับครอบครัวถึงเวลา ทำกับข้าวอยู่บ้านฟังเพลงอะไรแบบนี้ค่ะคือสิ่งเหล่านี้ตารางชีวิตเราเป็นคนกำหนดได้ถ้าเป๊ะมากเกินไปไม่มีการยืดหยุ่นอันนี้ลำบากนะคะคือตารางสามารถยืดหยุ่นได้แต่ขณะเดียวกันต้องคือรู้จักรับผิดชอบตัวเองได้นะคะสองค่ะรักษาเวลาและทรัพยากรที่เกี่ยวกับเวลาให้คุ้มค่ามากที่สุดเพราะเวลาทุกคนมีเท่าเทียมกันก็คือ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นการรักษาเวลานะคะเป็นเรื่องสำคัญมากๆถ้าคุณสามารถปฏิบัติตามเวลาที่คุณตั้งหรือกำหนดได้นักศึกษาสามารถทำตามนั้นได้นักศึกษาก็จะมีโอกาสมีแนวโน้มที่จะมีนิสัยการเรียนที่ดีและสอบผ่านนะคะคือเวลาเนี่ยสำคัญดังนั้นเนี่ยทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่การจัดสรรเวลาแต่ละคนมีมากน้อยไม่เท่ากันค่ะนะคะต่อไปค่ะเห็นคุณค่าหรือรู้จักหลักการของตัวเองนะคะรู้จักคุณค่าและหลักการของตัวเองก็คือเราต้องรู้จักก่อนค่ะว่าเราเรียนเพื่ออะไรใครบังคับให้เรียนถามตัวเองก่อนนะคะคือถ้ามีการถูกบังคับการเรียนอันนี้ดิฉันเข้าใจค่ะว่าคุณก็คงจะเรียนแบบไม่มีความสุขถึงแม้คุณจะเป็นคนหัวดีมากแต่การเรียนก็ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของตัวเองเลยนะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะว่าถ้าคุณรู้ว่าการเรียนนั้นมีคุณค่านะคะคุณก็จะมีหลักการในการเรียนและค้นหาแนวทางหรือกระบวนการให้เหมาะสมหรือสอดคล้องของตัวเองได้ค่ะนะคะต่อไปค่ะค้นหาคือตัวเองคือค้นหาให้ได้ว่ามีสถานที่ตรงไหนนะคะที่มันเหมาะสมกับการอ่านในบ้านของเราเนี่ยมันทำให้คุณอ่านแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยไม่ง่วงเหงาหาวนอนไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยในการอ่านนะคะคือมันเป็นเหมือนมุมส่วนตัวเล็กๆอะค่ะเพื่อให้เราเนี่ยมีพฤติกรรมที่อยากจะอ่านหนังสืออะค่ะอันนี้เป็นองค์ประกอบภายนอกแต่ถามว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่ะถ้าคุณเจอมุมนี้เมื่อไหร่คุณจะรู้สึกอยากจะอ่านนะคะอย่างเช่นสมัยก่อนของตัวเองเนี่ยนะคะคือห้องนอนเนี่ยพอเห็นเตียงปุ๊บเนี่ยง่วงทันทีค่ะเราก็จะใช้วิธีการคือในการอ่านหนังสือจะไม่นอนนะคะไม่นอนอ่านนั่งอ่านก็ยังไม่อยากจะนั่งเลยค่ะใช้วิธีเดินไปเดินมาในการอ่านค่ะคือถือหนังสือแล้วก็อ่านแล้วก็ขีดวงแล้วก็เดินไปเดินมาเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เราง่วงนะคะเราเจอมุมละคือบ้านเราไม่กว้างขนาดที่หูจะหามุมได้มากมายอย่างนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอมุมหนึ่งของเราได้นะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่าคือต้องทำให้ตัวเองเนี่ยมีสถานการณ์ที่วินก็คือเขาเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่ะสามารถที่จะแบบพอดีอะค่ะไม่มากไปไม่น้อยไปนะคะคือถ้าคุณเป็นคนที่โอ้โหตั้งอกตั้งใจอ่านมากพอคุณผิดหวังคุณก็จะมีความรู้สึกท้อแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าการเรียนคือเรื่องของการเรียนรู้วันหนึ่งเกิดเหตุการณ์สมมุติผิดหวังคุณก็จะไม่รู้สึกอะไรคุณก็จะมีเหมือนกับมีความพยายามในเรื่องของตัวเองขึ้นมาว่าไม่เป็นไร
เตรียมใจไว้
ใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะขณะเดียวกันต้องทำความเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นด้วยนะคะนิสัยในการเรียนที่ดีเนี่ยหมายถึงเราต้องเข้าใจตัวเองค่ะว่าเราเนี่ยมีความสามารถในการอ่านระดับนี้นะคะคนอื่นเขาอ่านน้อยกว่าเขาผ่านก็ปล่อยเขาแต่เราเนี่ยต้องอ่านขนาดนี้เราต้องเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นค่ะมองหาอะไรที่มันเป็นตัวคือช่วยเป
็
นตัวกระตุ้นตัวช่วยนะคะคือลองอ่านหรือหาวิธีอื่นๆอาจจะอัดเทปนะคะคือวิธีการอ่านแบบเดิมใช้ไม่ได้ผลขีดเฉยๆไม่ได้ผลไฮไลท์เฉยๆไม่ดีค่ะอาจจะอัดเทปฟังเสียงตัวเองเพลินๆนะคะฟังซ้ำๆในเมื่อไม่ชอบอ่านหนังสือก็อัดเทปไปฟังอัดเทปอย่างเดียวไม่พอเอาไปไม่คือเราไม่อยากอ่านไปหาเพื่อนมาอัดให้อ้าวนะคะคือหรือว่าหาอาจารย์มาช่วยสอนอาจารย์ข้างบ้านอาจารย์ในอินเทอร์เน็ตนะคะหรือสอบถามในกระดานสนทนาในสาขาวิชาต่างๆนะคะเพื่อให้การเรียนนั้นบรรลุเป้าหมายค่ะมองหาเป้าหมายอย่างท้าทายและอย่างต่อเนื่องค่ะคือต้องค้นหาเป้าหมายที่มันท้าทายและต่อเนื่องเมื่อคุณสอบผ่านได้ตัว S มาแล้วโหไม่ได้แน่คราวนี้เราต้องได้ออนเนอร์อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะคะเขาเรียกว่าเป็นการหาวิธีการช่วยในเรื่องของวิธีการเรียน นะคะคือถ้าสามารถบังคับตัวเองได้และบังคับในแนวทางที่ถูกต้องสามารถที่จะหาคือไม่หลงทางไปกับสิ่งอื่นสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาในชีวิตนะคะไม่ติดเกมนะคะไม่เล่น Facebook มากเกินไปนะคะไม่แชทคุยกับเพื่อนไม่ออนเอ็มนะคะมากจนเกินงามนะคะหรือไม่ติดโทรศัพท์ BB ประมาณนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะแบ่งเวลาส่วนหนึ่งนะคะมาช่วยในการเรียนนะคะสมมุติถ้าคุณชอบในเรื่องของการสอบถามข้อมูลจำได้ว่าวันหนึ่งเคยไปโครงการของพี่อีทที่บอกว่าเป็นบัณฑิตอาสามีอาสาท่านหนึ่งบอกว่าไม่ชอบอ่านหนังสือเลยเนาะ
ใช่ใช่
จำได้ค่ะที่บอกว่าไม่ชอบอ่านหนังสือแต่ชอบคอมพิวเตอร
์
ชอบคุยกับเพื่อนทางคอมพิวเตอร
์
ปัญหาพอตัวเองมีปัญหาสงสัยทางด้านนี้นะคะก็จะสอบถามเพื่อนเพื่อนก็จะให้คำตอบมาคือประเด็นหนึ่งแกบอกว่าแกไม่ชอบอ่านหนังสือแต่ถ้าแกมีปัญหาสงสัยได้แสดงว่าอย่างน้อยๆนักศึกษาท่านนี้ก็ต้องผ่านการอ่านอย่างน้อยหนึ่งครั้งแหละถูกไหมคะทีนี้พออ่านแล้วอาจจะติดปัญหาก็คุยกับเพื่อนมันก็มีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องมาช่วยกันมีอาจารย์มาช่วยตอบมันก็ทำให้สนุกคือทำเรื่องการเรียนให้เป็นเรื่องสนุกนะคะและเป็นเรื่องที่ถนัดในส่วนที่ตัวเองถนัดก็จะรู้ว่าการเรียนนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะไปหาเป้าหมายได้คือถ้าจบมาเราก็คือจบมาด้วยวิธีไหนไม่รู้แต่ผลสัมฤทธิ์คือจบแล้วได้ปริญญาบัตรเหมือนกันนะคะ
ค่ะก็ในส่วนของวิสัยการเรียนที่อาจารย์อ้อเน้นไปก็คือเรื่องของการอ่าน
ใช่ค่ะ
นะนักศึกษามสทเนี่ยเราก็เรียนจากเอกสารการสอนนะคะซึ่งถือว่าเป็นสื่อหลักนะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าจะสร้างนิสัยในการเรียนนะก็ต้องเป็นสร้างนิสัยในเรื่องของการอ่านนะคะ
ใช่ค่ะ
สำรวจเวลานะคะหรือว่าสำรวจวิธีการเรียนที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยอ่านหนังสือจนกลายเป็นนิสัยไหมจันนะเรา
ขับไป
ที่เรื่องว่านิสัยในการเรียนนะคะให้กลายเป็นนิสัยนะคะอ่านอย่างต่อเนื่องอ่านทุกวันอ่านสม่ำเสมอ
ค่ะ
นะคะอันนี้นะคะก็มันจะเป็นการสร้างนิสัยในการเรียนได
้ใช่ค่ะ
เราเน้นกันที่เรื่องของการอ่านเพราะว่าเราเป็นการเรียนด้วยตนเอง
นะ
คะค่ะเมื่อกี้ที่บอกไปว่าวันนี้รายการเราเป็นรายการสดนะคะเดี๋ยวช่วงที่ฟังเพลงนะคะถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามนะคะอยากจะสอบถามท่านวิทยากรในรายการของเรานะคะโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะ025034156แล้วก็025047355นะคะเปิดสายแล้วพร้อมแล้วที่จะตอบคำถามนะคะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะจากรายการอีกสักเพลงหนึ่งค่ะ
กี่ทีแล้วน้องทิ้งไปแล้วก็ลบมาไปอ้อรอพอมาหาพี่ก็เวทนาทุกทีก็สงสารแต่สับสนน้องรักคนที่ไม่ใช่พี่ไอ้ครั้งนั้นก็ประมาณนี้เพราะว่าใจบายดีแล้วก็หนีไปก็เหมือนเดิมหัวใจไม่แข็งพอบ้าบอที่ต้องยอมอยู่ร่ำไปเหมือนเดิมทั้งตาปีอ่อนทุกทีไอหัวใจนี่มันเวรกรรมอะไรนักหนาเสร็จเธอเมื่อเจอสายตาในส่วนลึกตัดไม่ลงทั้งที่ร้าวร้อนก็รู้
ต้องเดือดร้อนแต่ก็ยังอาวร้อนไม่รู้ตัวเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมหัวใจไม่แข็งพอบ้าบอที่ต้องยอมอยู่ร่ำไปเดิมทั้งตาปีอ่อนทุกทีไอหัวใจนี่มันเวรกรรมอะไรนักหนาเสร็จเธอเมื่อเจอสายตาเจอกับท่าไม้ตายโดนท่าเดียวละลายใจแทบบานตรงหัวไหลมาร้องไห้ไม่พูดจาแค่นี้ก็ตายเพราะใจอ่อนเสร็จเธอเมื่อเจอสายตาเจอกับท่าไม้ตายโดนท่าเดียวละลายใจแทบบาน
เอาละค่ะฟังเพลงกันจบไปแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายนะคะฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการได้แนวในเรื่องของการสร้างนิสัยที่ดีในการเรียนนะคะมาอยู่ที่ไฮไลท์ของรายการแล้วนะคะว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยมาสำรวจนะคะว่านักศึกษาเนี่ยมีนิสัยที่ดีในการเรียนหรือเปล่าแล้วมีผลต่อวิธีการเรียนทำให้การเรียนนั้นไม่เป็นที่เรียกว่าถูกใจประสบความสำเร็จนะคะเนี่ยสอบไปแล้วเนี่ย10-11ธันวาคมเป็นยังไงบ้างนะคะรู้ตัวกันนะคะว่าต้องซ่อมกันหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเรามาเตรียมพร้อมไว้ก่อนเลยนะคะว่าหากเป็นอย่างนี้เนี่ยในเทอมต่อไปเนี่ยเราจะมีวิธีการปรับปรุงวิธีการเรียนของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นอย่างไรบ้างหรือว่าที่ดีอยู่แล้วอาจจะยังไม่พอใจเนาะ
ใช่ค่ะ
มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะทำอย่างไรบ้างคะอาจารย
์คือเน้นการคิดในเชิงบวกนะ
คะ
เมื่อนักศึกษาศึกษาและเตือนตัวเองอยู่เสมอนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันค่ะต้องพัฒนาทักษะและความสามารถของตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะคือเน้นในเรื่องของการคิดเชิงบวกพัฒนาทักษะนะคะคือเน้นความคิดในเชิงบวกหมายถึงอะไรคะหมายถึงว่าเรารู้แล้วเราว่าสิ่งที่เราเข้าไปทำเนี่ยไม่มีใครตอบเราได้หรอกค่ะมีแต่ตัวเราอะที่ตอบได้ว่าคือเราทำได้หรือไม่ได้นะคะคือถ้าทำได้ก็คือหาคำตอบได้ทำไม่ได้คือเราหาคำตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นผลการสอบออกมามันคือ50-50คือไม่แน่ใจว่าจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านนะคะแต่บางท่านเนี่ยเหมือนจับวางเลยอะค่ะพอเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็รู้สึกว่าอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ถูกเลยนะคะคือแบบข้อ1ก็ผ่านข้อ2ก็ผ่านคือทำสนุกนะคะไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะคือทำให้แบบถ้าบางท่านที่คิดว่าตัวเองทำไม่ค่อยได้ต้องเน้นการคิดในเชิงบวกไม่เป็นไรค่ะครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกนะคะก็ผ่านไปค่ะเดี๋ยวสอบครั้งที่2แก้ตัวได้นะคะซึ่งในการสอบครั้งที่2ก็คือวัตถุประสงค์เดิมค่ะนะคะข้อสอบเปลี่ยนแต่ว่าวัตถุประสงค์เดิมยังเป็นวัตถุประสงค์เดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ครั้ง1ไม่ผ่านไม่เป็นไรครั้ง2ผ่านแน่นอนนะคะตั้งใจอ่านใหม่ค่ะลักษณะแบบนี้เค้าเรียกว่าเป็นการเตือนตัวเองนะคะแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันค่ะข้อ2บอกพัฒนาทักษะของตัวเองนะคะว่าทักษะและความสามารถของตัวเองเป็นอย่างไรเช่นนะคะเรารู้แล้วว่าในข้อสอบเนี้ยออกเกี่ยวกับเรื่องของการคิดคำนวณทางด้านของคณิตศาสตร์และเราอ่ะมีสูตรคือเขาให้สูตรมาเลยแต่ปรากฏว่าแทนค่าสูตรไม่ได้เลยอะค่ะมีสูตรมาก็เหมือนอะไรก็ไม่รู้อะมาตั้งมาวางไว้แต่ทำไม่ได้ใจก็คิดให้สูตรมาทำไมเนาะดูสิให้แล้วก็คิดไม่ออกนะคะถ้าเป็นเกิดอาการแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยนะคะเอาไปพัฒนาขึ้นค่ะว่าสูตรมันต้องมีที่มาที่ไปค่ะแล้วก็ไปดูว่าการแทนค่าสูตรแต่ละตัวนั้นหมายถึงอะไรบ้างนะคะตัว S แทนว่าอะไร W แทนว่าอะไรนะคะในสูตรเนี่ยนะคะหรือ square root 2 4 6 8เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลักษณะแบบนี้ค่ะคือถ้าเราแทนค่ามันออกจากกันได้คือเราก็สามารถนำตัวเลขที่โจทย์ให้มาใส่เข้ามาในสูตรแล้วก็ได้คำตอบคำนวณหาคำตอบได้เราจะ สามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้จากไหนถ้าเป็นเรื่องของการคำนวณเรารู้แล้วว่าหนังสือของมสท.เราสอนในระดับอุดมศึกษาคือบางทีเนี่ยระดับอุดมศึกษาอาจารย์คิดว่าคุณผ่านม.4 ม.5 ม.6 มาแล้วคุณจะต้องรู้แต่ปรากฏว่าเราใช้วุฒิม.3 มาสมัครไอ้4 5 6เราไม่เคยผ่านมาก่อนเลยอ่ะตายละทำยังไงดีไม่ยากเลยค่ะพัฒนาทักษะในที่นี้คือเราก็ไปหาหนังสือม.4 ม.5 ม.6 มาอ่านไม่ต้องอ่านสเปะสปะค่ะอ่านเฉพาะเรื่องที่เราติดอยู่เช่นการแก้ทำสมการนะคะหรือว่าการหาความน่าจะเป็นนะคะการหาพื้นที่ภายในสี่เหลี่ยมหรือการหาพื้นที่ภายในรูปสามเหลี่ยมครึ่งวงกลมวงกลมแบบนี้ค่ะคือเราไปเจาะเฉพาะเรื่องมาเลยนะคะมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจที่มาที่ไปของสูตรได้ต่อไปนี้อ่านหนังสือก็จะไม่มึนไม่งงแล้วค่ะเออาจารย์เขียนอะไรมานะคะทีนี้ค่ะเขาบอกว่ารู้จักจัดระเบียบให้กับตนเองค่ะคือเรามีระบบระเบียบของตนเองนะคะว่าวันเวลาช่วงขนาดไหนเราต้องอ่านหนังสือบ้างนะคะตัดสินใจมาเรียนแล้วต้องจัดระเบียบให้กับตัวเองค่ะหลีกเลี่ยงการคิดแน่นอนนะคะแทนคำว่าคือฉันมีความรู้พอแล้วฉันไม่ต้องการความรู้เพิ่มต้นและเพิ่มมากกว่านี้แล้วอาจารย์ทำไมถึงตรวจข้อสอบผิดทำไมฉันถึงตกทั้งที่ฉันไม่ควรมีความรู้นะคะสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้เราเป็นเหมือนน้ำเต็มแก้วอะค่ะความรู้ใส่เข้ามามันก็กลายเป็นล้นแก้วเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นทำตัวเป็นคนน้ำไม่เต็มแก้วค่ะเมื่อได้ความรู้มานะคะใส่เข้ามาเติมเข้ามาค่ะฟังคนอื่นพูดนะคะรู้จักระบบระเบียบจัดถามผู้รู้ศึกษาจากสื่อเสริมเข้าไปอินเทอร์เน็ตเซิร์ชไปใน Google นะคะหรือว่าเข้าไปในส่วนต่างๆสอบถามใครมีรุ่นพี่รุ่นน้องชมรมจัดเข้าไปค่ะสอบถามเข้าไปเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่เราติดหรือเราสงสัยนะคะขณะเดียวกันค่ะหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นโอ้โหอันนี้สำคัญมากๆนะคะเราเนี่ยนะคะมีความรู้ระดับนี้เราอย่าไปเปรียบเทียบกับเพื่อนข้างบ้านโอ้โหเขาอีกระดับนึงปล่อยเขาค่ะเราก็มีดีในส่วนของเราเขาก็มีดีในส่วนของเขาเราและเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าเราไม่รู้จักเปรียบเทียบจะไม่ถูกค่ะเมื่อไรเปรียบเทียบทุกทั้งนั้นนะคะทำไมฉันทำไม่ได้ทำไมคนนี้เขาทำได้อ้าวเราทำไม่ได้ศึกษาค่ะเดี๋ยวเราก็ทำได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ยากค่ะเรารู้ช้าแต่ก็รู้เหมือนกันค่ะเขาบอกว่าหัดการเขียนบันทึกจดย่อเขาโครงสิ่งที่เราได้อ่านมาแล้วบ้างนะคะรู้จักควบคุมรู้จักดูแลรู้จักที่จะขีดเขียนหาข้อมูลไปไหนหยิบอ่านมาได้ตลอดเวลานี่ทำให้สามารถที่จะศึกษาได้เลยนะคะว่าโอ้คือสามารถที่จะพัฒนาหน่วยความจำของตัวเองได้ค่ะว่าสิ่งที่เราศึกษานั้นนะคะสามารถที่จะคือเมื่อไหร่ที่เราได้อะไรไปกระตุ้นนะคะมันเป็นเหมือนหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์ค่ะความคิดความรู้มันก็จะหูออกค่อยๆพังพลูออกมาค่ะแต่ถ้าคุณไม่หมั่นเติมเต็มองค์ความรู้เข้าไปนะคะสมองของคนเราก็จะราบเรียบเป็นแนวเส้นตรงไม่มีรอยหยักค่ะแต่ถ้าสมมตินะเรามีความรู้เข้ามาเรื่อยๆค่ะมันก็จะเป็นรอยหยักพอมันอะไรไปจี้จุดปุ๊บหนึ่งโหสมองทำงานแล้วนะคะแต่มีข้อควรระวังค่ะทำงานมากในวันสอบมากเกินไปทำให้ง่วงได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆคิดค่อยๆทำค่ะทำด้วยความตั้งใจนะคะฝึกปฏิบัติตนเองนะคะหรือซ้อมการพูดคุยในเรื่องของวิชาการกับเพื่อนกับพี่กับน้องหรือคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนชมรมหรือว่าเพื่อนที่เรารู้จักหรือเพื่อนที่ทำงานที่เรียนด้วยกันนะคะคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำนะคะและสุดท้ายค่ะต้องรู้จักให้รางวัลกับตัวเองโดยการหยุดพักบ้างนะคะถ้าเรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้จักในเรื่องของการให้รางวัลกับตัวเองนะคะรู้จักว่าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีเราทำแล้วเราได้ผลสำเร็จต้องหัดให้รางวัลกับตัวเองค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่กล่าวมาแล้วไม่ยากนะคะนักศึกษาลองทำดูสิคะง่ายจริงๆค่ะปรับความคิดในเชิงบวกหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะหาเวลาแล้วก็ให้รางวัลกับตัวเอง
ค่ะ
น
ะคะฟังดูแล้วจริงค่ะทั้งหมดนั่นก็คือเรื่องของการคิดทั้งนั้นเลย
ใช่ค่ะ
นะคะเราคิดดีนะคะคิดที่จะปรับปรุงวิธีการเรียนของตัวเอง
ค
ิดที่จะประสบความสำเร็จ
ใช่ค่ะ
คิดที่จะพัฒนาตนเองนะคะด้วยการเรียนกับมสท.นะคะก็ต้องรู้จักที่จะ พัฒนาปรับปรุงการเรียนนะคะต้องมีความตั้งใจนะคะมีความอดทนมีความขยันนะคะความสำเร็จก็จะเป็นของนักศึกษาน
ะคะ
วันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อรนุชกันสิทธิ์มากนะคะที่นำสาระดีๆมาฝากกันนะคะขอขอบคุณคุณเพทายสุคนธารังสีนะคะมาช่วยควบคุมเสียงคุณอภิชาติกมพัฒน์ที่มากำกับแล้วก็ควบคุมการผลิตรายการส่วนวันนี้รัมิตาลวงและอาจารย์อรนุชกันสิทธิ์ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ